Mulțumim. Și haideți să spunem împreună și versetul de duminica trecută, 2 Corinteni, capitolul 8 cu 9. Căci cunoașteți harul Domnului nostru, Iisus Hristos, El măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui voi să vă îmbogățiți. Amin. Să vedem dacă lucrează tehnica. Aș vrea la început, foarte pe scurt, să punem lucrurile în context aici, să vedem de ce avem aceste două capitole scrise în epistola către Corinteni, pe care le pune Pavel aici. Este, aici vedem pe Apostolul Pavel vorbește despre o nevoie a creștinilor din Ierusalim. Și el începe o campanie de ajutoare. Este poate nu așa de clar din capitolele acestea și de aceea aș vrea să ne uităm pe scurt la câteva texte ajutătoare ca să vedem de fapt care este situația și de ce s-a ajuns la aceste două capitole care le avem aici. Sunt acolo trei texte, rog pe cineva din sală să caute câte unul din ele, deci Fapte 11, 27 la 30, Roman 15, 25, 27 și 1 Corinteni 16, de la 1 la 5. Și aș vrea să le citim acestea ca să vedem de fapt ce se întâmplă în Ierusalim și de ce este nevoie de fapt de această strângere de ajutoare. Deci cine a găsit textul din Faptele 11? Mulțumesc! Deci, ce vedem de aici? Este vorba de o foamete care bântuia prin zona aceea și în special în zona Ierusalimului. Și de ce Apostolul Pavel spune că cei din Ierusalim au nevoie de ajutoare? Gândiți-vă la starea creștinilor din Ierusalim, care erau majoritatea dintre ei evrei, nu mai erau acum parte din sinagogă, cum erau înainte, pentru că nu se mai înțelegeau cu evreii care aveau păreri diferite. Statul pe vremea aceea nu era cum este astăzi, când vine potopul și nevoile imediat de ajutoare. De undeva trebuia să le vină ajutor. Nu aveau, erau și în oraș, nu aveau cu ce să mănânce și Apostolul Pavel, așa cum am citit într-unul din texte, spune că cei dintre neamuri este de datoria lor ca să-i ajute. Pentru că Evanghelia a pornit de la evrei, au beneficiat și neamurile și acum neamurile trebuie să dea ceva înapoi și să ajute pe frații lor. Deci aceasta este contextul și ce se întâmplă. Și în special în capitolul 16 din 1 Corinteni, vedem că Apostolul Pavel a pomenit corintenilor de lucrarea aceasta în 1 Corinteni, care este ca probabil cu un an înainte de textele acestea care le citim acum, și ei au fost foarte receptivi și au spus, da, vom încerca să strângem ajutoare. De ce mai scrie el atunci însă textele acestea din 8 și 9? Pentru că după un an încă ei nu au terminat cu ajutoarele lor. Și textele acestea două sunt, dacă le luăm așa ca ansamblu, cea mai lungă discuție pe tema dărniciei care putem găsi în Sfânta Scriptură. Și la aceasta aș vrea să ne uităm în dimineața aceasta. Care este obligația noastră și cu ce aș vrea să plecăm de aici? Să înțelegem ce dorește Dumnezeu de la noi în ce privește dărnicia și mai mult decât atât, să punem lucruri în practică. Cred că asta nu este o lecție greu de înțeles, este mai greu de făcut. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne miște inimile și să vedem la sfârșit lucrurile care nu le facem și care trebuie să le facem și să ne ajute să fim un exemplu bun, așa cum spune și lecția de azi, o mărturie pentru alții în lucrarea aceasta. Amin. V-ați pus poate vreodată întrebarea de ce cere Domnul banii noștri? Poftim? Da, este un răspuns bun. Dar Domnul are toate lucrurile, nu? De ce a făcut sistemul acesta ca cei din biserică să dea bani înapoi? Mulțumesc. Este un răspuns foarte bun și un alt răspuns care poate nu este atât de clar, dar care luăm din lecția de astăzi. Atunci când dărnicia este făcută cu generozitate, ce spune lecția de azi? Că produce laudă și închinare și mulțumire în alții adresată lui Dumnezeu. Nu știu dacă ne gândim noi mult la lucrul acesta, atunci când noi dăm din prisosul nostru, alții mulțumesc Domnului și darul nostru este o mărturie pentru ei și cred că îi întărește. Poate noi n-am fost de multe ori, sau poate niciodată n-am fost, cum se spun americanii, on the receiving end, cei care au primit ajutoare, sau poate am fost în România. Gândiți-vă când am primit câte un pachet de la frați pe care poate nici nu-i cunoșteam. Nu ne-a împlut inima de bucurie și am mulțumit Domnului pentru că alții se gândesc la noi, chiar dacă poate nu ne-au întâlnit în viața lor. Asta este lucrarea și la aceasta ne-a chemat Domnul. Și aș vrea acum să fac un pic ceva deosebit. Știu că sunt frați care s-au pregătit cu câteva gânduri, Și aș vrea să le dau acum locul, pentru că nu vreau să le răpesc eu ideile mai departe când ne uităm la verset cu verset sau ce mai am de spus. Deci, frați care știu că s-au pregătit, fratele Vidican, are un gând, vă rog frumos.
A pus în mine darul acesta de a ajuta pe alții. Și când am văzut că fratele Sudnic e la școala duminicală astăzi, m-a trecut așa un fior de mulțumire și am să vă spun de ce. Numărând banii acolo în birou, frate, te rog, astupă-ți urechile. Am constatat un lucru. Până la ora actuală, fratele acesta a dat câteva mii de dolari pentru biserică. Și nu întâmplător este la școala biblică astăzi. Cel puțin după mine. Mă bucur că cineva va lua locul. Voi mai face cât voi putea. Dar anii se adună, puterile slăbesc și iată că Dumnezeu își ține cuvântul. Când a fost Ilie, într-o situație dificilă, a spus, Doamne, am rămas singur. Și spune Dumnezeu, Ilie, mai am încă 7.000 pe lângă tine. Așa că și eu mă bucur de fratele ăsta și de toți care dați pentru lucrarea Domnului. A folosit și un om, Obadia, care pe vremea foametei și a secetei, când Ahab era împărat, vine Ilie la el și spune, du-te, spune-i la Ahab, așa, 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 și spune, Obadia îi spune lui Ilie, nu știi, domnul meu, ce face Ahab cu mine dacă mă duc să-i spun? Nu știe domnul meu că eu, când Ahab a spus ceva, am luat 100 de proroci, fiți atenți, 100 de proroci și i-am hrănit cu pâine și cu apă, mai mult timp. Un om generos. M-am uitat ce înseamnă cuvântul generos în dicționarul limbii române. Este un om care are în el ceva superb, așa, cum să zic, finețe. Când vede nevoia cuiva, nu trece pe lângă ea. Își deschide buzunarul și îl ajută. De-a lungul anilor, în biserica aceasta s-au făcut multe lucruri bune. Recent, am primit o scrisoare de mulțumire și trebuie să vă împărtășesc de la fratele acela care i-a murit soția cu 13 copii și scrie doar câteva fraze, spune el, fraților din Cleveland, vă mulțumesc ca să văd și aveți grijă de orfanii mei. O soră cu 8 copii care i-a murit soțul, cuvinte simple, aceleași lucruri. Sunt aici între noi frați care nu vor să știe stânga ce face dreapta. Și vin la mine, frate, ai putea să... Cum să nu, frate? Oricând, la orice oră. Dacă aveți pe cineva în România la ora actuală, care îl știți, că e sărac și duce lipsă, cum spune fratele. Eu m-am bucurat odată când n-aveam servici și aveam pașaport și n-aveam viză, a venit cineva la ușă și mi-a dus un kilogram de lapte, o pungă de cartofi. Știți ce bine se prinde? Gândiți-vă dumneavoastră la cei dragi în primul rând. Că așa e frumos, cămașa e aproape de corp, dar mai e mai aproape. Aș vrea să trimit de Crăciun niște pachete pentru România, care sunteți interesați, vă rog să mă căutați. Timpul se apropie, deși august, aș vrea să le duc pe la sfârșitul septembrie să ajungă de Crăciun. Încolo, Dumnezeu să ne dea binecuvântarea Lui și eu îi mulțumesc încă o dată pentru fratele și alți frați care susțin financiar această biserică. Amin.
Mulțumim. Frate Todăruț, aveți ceva? Mulțumim. Am avut și eu, de am vrut să dau loc fraților mai întâi să văd ce idei le-a dat Domnul, ca să nu ne repetăm unii pe alții. Am avut și eu câteva principii care le-am numărat, așa mergând prin text și majoritatea din ele au fost atinse, nu mai vreau să le repet încă o dată. Aș vrea să ne uităm la un alt aspect. Până acum tot ce s-a zis a fost bun și cred că am înțeles ce ne cere Domnul și ce vrea Domnul de la noi. Ce vreau eu să spun și la ce vreau să ne uităm acum mai departe? Ce credeți, în timpul în care trăim acum, în țara aceasta, ca să ne uităm aici, este înțeles lucrarea aceasta de dărnicie, cum trebuie? Și cel mai bun lucru, cel mai bun fel în care putem să facem lucrul acesta este să ne uităm pur și simplu la statisticile pe care statul le ține și felul în care banii și averea celor de aici este folosită și să vedem. Trăim noi în mijlocul unor oameni care... într-adevăr, slăvesc pe Domnul cu averea lor cum trebuie, suntem noi un exemplu bun, Noi venim din altă țară și știu că avem alte obiceiuri și alte gândiri, dar să știți că dacă stăm mult în mijlocul unor oameni care gândesc diferit de noi, se iau idei de la ei și le punem și noi în practică, fără să ne dăm seama. Și haideți să ne uităm la câteva statistici care le-am găsit. Majoritatea vin din tot felul de studii care s-au făcut între anii 2000-2003, deci nu pot să zic că sunt chiar la zi, dar pot să vă spun că datele nu s-au schimbat mult. Am auzit altele mai recente, însă nu mai țin bine numerele, așa că le-am folosit pe acestea. Câteva numere. Dintre toți oamenii care au trăit vreodată, dacă luăm de la începutul istoriei până acum, jumătate din ei trăiesc în timpul nostru. Ca să vă dați seama ce mulțime de oameni este în jurul nostru astăzi. Dintre 6 bilioane sau cât are Pământul în ziua de azi, 1,6 nu a auzit niciodată de vestea bună din Ioan 3:16. Niciodată. Cineva nu le-a vorbit, nu au fost la o biserică, nu au crescut într-un Sunday School, nu știu nimic de Domnul. Mai mult de 1 bilion de oameni trăiesc în sărăcie lucie. Și cred că asta este mai lucie decât poate ce ne gândim noi în România. Sunt oameni în India, în America de Sud, care nu au nimic. De pe zi pe alta se chinuie ca să trăiască și să-ți găsească cu ce să supraviețuiască. Creștinii evanghelici din America, cei care cel puțin spun că sunt creștini pe formele de stat sau care merg la o biserică sau care aparțin într-o biserică, cam 35% din populația statelor Americii. Asta vine cam 100 de milioane de oameni în țara noastră. În anul 2000, evanghelicii din America au avut un venit de $2.66 trilioane. Și alții care s-au uitat la numerele acestea au spus că 80% din avuția evanghelicilor din lume este în țara aceasta. Și au mers mai departe și au spus, dacă evanghelicii din țara aceasta ar înțelege dărnicia și și-ar face partea lor, să zicem, zeciuiala, toate fondurile care sunt necesare pentru marea misiune, ca să trimite misionari și să meargă oamenii în lume și să vorbească celor care n-au auzit, toate ar fi acoperite. Deci fonduri sunt aici, însă nu sunt împărțite cum trebuie, pentru că nu cred că oamenii încă înțeleg exact mesajul la care ne uităm noi în dimineața aceasta din 2 Corinteni. Și haideți să luăm mai clar, mai departe. Asta probabil vin din statisticile de la IRS. Donația medie pe săptămână a unui adult în țara aceasta care este creștin, $17. Asta vine dacă luăm la venitul anual care l-au ei, cam 2,6% din venit dă un adult evanghelic în medie la biserică sau pentru lucrări misionare. 2,6%. Dacă asta noi putem să numim dăruință cu generozitate, mă îndoiesc. Numai între 3 și 5% din evanghelicii din America înțeleg ce înseamnă zecioală și o înfăptuiesc. 33% din creștinii americani spun că sunt acoperiți până peste cap de datorii și că ar vrea să dea la Domnul, dar nu pot. Asta este un număr foarte periculos. Și am auzit, nu știu dacă ascultați la emisiunea aceasta de radio de la WCRF, Money Matters, care este chiar când vin eu de la serviciu, așa că de multe ori o ascult, sunt așa de mulți care sună și spun, spuneți-mi ce să fac, aud, vin oameni în biserică și cer lucruri și simt că vreau să dau, dar pur și simplu nu pot, sunt legat de datorii, abia mă chinui să trăiesc de pe zi pe alta. Domnul îmi vorbește, dar nu pot să fac nimic. Asta este starea multor în ziua de azi în biserici. Și aș vrea, în continuare am numit eu, să ne uităm pe scurt la, și vă rog să aveți Biblia în mână, pentru că, exact cum a spus și fratele Todăruț, vrem cu Biblia să argumentăm lucruri, nu să vorbim de capul nostru. Să ne uităm la, am spus eu, scuze sau motive care sunt folosite de cei care nu dau cum trebuie. Nu spun că asta se întâmplă la noi în biserică, nu cunosc starea bisericii și nu este locul meu să o fac aici. Dar asta se întâmplă în țara în care trăim. Dacă cumva ne-am pus noi întrebările acestea, eu știu că am fost cercetat când m-am uitat la ele și am căutat răspunsuri și am înțeles mai bine ce cere Domnul de la mine legat de dărnicie. Aș vrea ca să înțelegem și noi mai bine ce cere Domnul, să știm de ce facem lucrurile care le facem și să fim un exemplu bun atunci când poate stăm de vorbă cu alții care înțeleg diferit și să le arătăm din Sfânta Scriptură de fapt ce cere Domnul. Și deci am spus eu mai departe, dărnicie cu generozitate, sau scuze și motive. Pentru că cred că oamenii sunt foarte buni la înțelege lucruri, dar când trebuie puse în practic, acolo nu merge bine lucru. Deci haideți să începem să ne uităm. Am câteva și cum am spus, vă rog să aveți Scriptura deschisă, pentru că vă rog să citiți versetele care le avem acolo. Prima, ce vreau să începem cu aceasta, ca să punem baza și să înțelegem bine de unde plecăm. Un lucru care îl spun unii oameni, sunt banii mei, eu i-am câștigat. De ce să-i dau Domnului? Și haideți acolo, sunt o grămadă de versete care vreau să le citim și la care să ne uităm cu atenție. Psalmul 24:1, Iov 41:11, Psalmul 50, de la 8 până la 14. Haideți să ne uităm la acestea trei la început. Cine găsește Psalmul 24:1? Vă rog să citească. Mulțumesc. A Domnului este pământul. Mai departe, Iov 41:11. Mulțumim. Trei versete în care Domnul spune, tot ce există este al meu. Asta vreau să înțelegem de la început. Următorul, 1 Cronici 29:14. Un alt aspect al acestei probleme. Cine a spus aceasta? David, în rugăciunea care a făcut-o când l-a încredințat Domnului pe Solomon. Tot ce este al nostru vine de la tine și ce îți dăm noi a venit de la tine. Asta face el mărturisire înaintea Domnului. 1 Corinteni 7, 22-23. Să vedem acum dacă noi înșine ne aparținem nouă. Mulțumesc. Cel slobod care a fost chemat este un rob al lui Hristos. Dacă cumva credem ca și creștini că suntem de capul nostru independenți, aici este versetul pentru noi. Suntem robi. Un alt paragraf care îl cunoaștem bine. Matei 6, de la 19 la 21. Mulțumesc. Cei care folosesc o scuză ca aceasta, sunt banii mei, eu i-am câștigat, să știți că vedem acolo unde este comoara lor și unde este inima lor. Și să fim foarte atenți. În engleză este termenul acesta care m-am chinuit ca să-l traduc în românește, dar n-am găsit bine un termen egal. Este noțiunea aceasta de stewardship. Și cel mai bine care am putut eu să o împart, să o spun, este termenul de îngrijitor. Și aici este întrebarea, cum ne vedem noi cu lucrurile, posesiunile care ne le-a dat Domnul? Ne vedem noi stăpâni peste ele sau ne vedem noi îngrijitori? Și este diferența acolo, pentru că stăpânul spune, cât din ce am eu, o să dau Domnului. Îngrijitorul spune, cât din ce are Domnul și mi-a dat în îngrijire, pot să țin eu. Este total opus felul de gândire al unuia și al celuilalt. Și Biblia spune, dar că citim cu atenție, că noi nu suntem stăpâni peste lucrurile care le avem, suntem îngrijitori. Dacă nu trebuie mult să ne gândim, într-adevăr, ca să vedem că tot ce avem, de fapt, vine de la Domnul. Dacă avem bani și dacă avem sănătate, asta este de la Domnul. Dacă suntem în țara aceasta, unde avem mai mult decât în România, tot de la Domnul. Gândiți-vă că nimeni nu a putut să hotărască locul în care să se nască sau familia în care s-a născut. Totul a fost prin voia Domnului. Cine a dat El și felul în care folosim noi este de la Domnul și trebuie să-L privim ca atare. Haideți să mai vedem cât timp mai avem. Mai departe mergem. Un alt motiv care îl spun oamenii, Biblia se ocupă de lucruri religioase și spirituale, nu de bani și de lucruri financiare, așa că lasă-mă în pace, nu mă mai bate la cap cu banii. Este oare într-adevăr adevărat lucrul acesta? Și aș vrea ca să nu mai citim aici, de este textul acela din 1 Coloseni 19:20, unde Domnul spune că toate lucrurile a vrut să le împace prin Domnul Iisus, cu El prin Domnul Iisus. Și toate lucrurile cred că se aplică și la lucruri materiale. Sunt într-adevăr filosofii și religii în lumea aceasta care separă spiritualul de material și spun în domeniul spiritual faci cum te taie, în domeniul material faci cum te taie capul, în domeniul spiritual este altceva. Să știți că creștinismul nu este așa. Și dacă citim într-adevăr Biblia și sunt unii care au făcut studii acestea în particular și cu tema aceasta, să vadă ce spune Biblia despre probleme financiare, despre bani, au fost șocați să vadă cât de mult se ocupă Biblia de lucrul acesta. Nu pentru că la Dumnezeu îi pasă de banii noștri sau că îi pasă lui ca să-i dăm noi banii lui, ci pentru că știe ispitele și timpurile în care trăim. Și Domnul și în timpul lui, Domnul Iisus a văzut cu ce se ocupa oamenii și unde le erau ideile și preocupările. Și de aceea Domnul și Biblia și cuvântul lui sunt pline de învățături legate de bani și de lucruri spirituale și de lucruri financiare. Cei care spun că Biblia nu se ocupă de asta n-au citit-o. Mai departe, un alt lucru care poate spun unii, zeciuiala nu se mai aplică în ziua de azi, pentru că dacă te pui să citești Noul Testament, greu găsești undeva unde spune ceva de zeciuială. Și pe undeva au ei dreptate și spun, dacă Domnul nu mai pomenește de ea, înseamnă că Domnul a uitat de ea. Este oare într-adevăr așa lucrul? Și uitați, numai ca să vedem două exemple. Să citească, vă rog, cineva Luca 3 cu 11 și apoi Luca 21 de la 1 la 4. Haideți să citim textele acestea. Și să vedem, într-adevăr, ce spune Domnul acolo. Mulțumesc. Cine are două să împartă și să dea cu cel ce n-are. Împarte pe jumătate, 50%. Nici se trece peste 10% acolo. Mergem mai departe la textul care a fost, am menționat mai înainte, cu vârva săracă. Luca 21, cine a găsit? De la 1 la 4. Mulțumesc. Și putem merge cu versetele mult, dar nu mai este timp aici. Ce a spus cineva și cu care vreau să rămânem pe tema aceasta, spunea predicatul acesta, este de neînchipuit ca noi astăzi, sub har, cu mântuirea care am primit-o, să dăm mai puțin decât izraeliții au dat sub lege. Și dacă credeți că izraeliții au dat numai 10%, vă rog să mergeți în Vechiul Testament și să calculați. Au mult mai mult dădeau ei prin lege cerut de la Domnul. Poftiți! Amin, mulțumim! Legat de ce a spus fratele, aș vrea ca să tragem o concluzie care se leagă foarte bine de ideea aceea. Ați auzit poate pe mulți care spun, când sunt întrebați de ce nu crezi în Domnul, și vin cu argumentul acesta, cum să crede un Domnul care lasă pe atâția copii în Haiti să moară de foame? Ați auzit așa, nu? Dacă Domnul într-adevăr ar exista, n-ar lăsa pe toți copiii ăștia să moară de foame. Dar acum întrebarea se pune, câți din cei care spun lucrurile acestea fac ei ceva pentru copiii din Haiti? Majoritatea nu fac. Atunci, bazat pe argumentul lor, tragem concluzia că nici ei nu există. Și asta, la asta aș vrea să ne gândim și cu asta să rămânem. Pentru cineva care este în nevoie, dacă nu ești gata să-l ajuți sau să faci ceva, tu practic nu existi. Și cred că fiecare, în fiecare zi, ne întâlnim cu oameni și cu cazuri și cu felul în care putem să ajutăm pe cineva. Și cu asta aș vrea să rămânem cu gândul acesta. Să ne ajute Domnul în fiecare zi să fim un exemplu bun în dărnicie, așa cum spune, o dărnicie care să fie o mărturie și să se folosească Domnul de noi în fiecare zi ca să ajute pe cineva. Și cred că avem toți posibilitățile să facem lucrul acesta. Amin. Vreau să dau loc copiilor ca să spună versetele lor.